Þessi þingmaður Reykjavík Suður, Sigríður Ingibjörg Ingadóttir, svarar andsvari síðar að sinni.
Frú forseti, já, það gleður mig að fá tækifæri til að tala meira hér barnabótakerfið og það sko, við á Norðurlöndunum njótum þeirra lukku að eiga mikið að börnum og það kemur ekki til að sjálfa sér. Norræna konur eru ekkit sérstaklega öðruvís en aðrar konur þegar kemur að því, nema aðstæðurnar sem okkar eru skapaðar eru betri. Bæðir meira jafnrétt á heimilum og konur þurfa ekki að velja á milli þess að vinna úti og eiga börn því að við erum með vel uppbyggt leikskólakerfi þó við viljum bæta það fyrir smábarna fjölskyldurnar. Og á Norðurlöndunum hafa barnabæturnar líka spilað þarna mikilvægt hlutverk því að þeim er ætlað að jafna innan tekjubils kjör. Þá getum við tekið tveir einstaklingar með 400.000 krónur í tekjur á mánuði, annar á ekkert barn en hinn er með þrjú barn á framfæri. Og það liggur í augum uppi að ráðstöfuna tekjur þess með börnin þrjú verða mun minni. Þess vegna koma barnabæturnar til að jafna kjörin og til þess að þeir sem að ákveða eignast börn sé ekki ósjálfrátt að eða samhliða að ákveða þá að verða með mun lakari ráðstöfunartekjur yfir 25-30 ára tímabil jafnvel. Þannig að það er eiginlega hlutverk barnabótanna að tryggja þér sæmilega ráðstöfunartekjur samhliða því sem framfærslu byrðin eykst. Við höfum breytt barnabótakerfin í einhvers konar fátækrakerfi, en fátækt þarf að mæta með öðrum hætti. Og þegar að háttvirtur þingmaður Oddný Harðardóttir var fjármálaráðherra, þá byrjaði hún að auka í barnabótakerfi einmitt til eftir erfiða niðurskurðatíma, þá notaðum við fyrsta tækifæri til að bæta í barnabótakerfi til þess að færa það nær hinu norræna kerfi.
Svo erum við lokið og næstu